SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
มีงานวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าหากมีการดำเนินนโยบายที่เหมาะสมผู้ลี้ภัยสามารถสร้างประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้SBS Examens บทนี้ได้พาไปสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาและได้ทำการตรวจสอบโพสต์ที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเราพบข้อมูลผิดๆมากมายเกี่ยวกับต้นทุนของการรับผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียซึ่งอาจจะทำให้กลุ่มเปราะบางที่สุดของเราถูกกีดกันมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมองลึกลงไปเพื่อดูค่าใช้จ่ายของนโยบายผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียและตั้งคำถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เราสามารถทำให้กระบวนการนี้ให้ความสำคัญทั้งด้านสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจได้มากขึ้น SBS Examens บทนี้จากการรายงานของโอลิเวียเลโอริโอและราเชลโนสและดิฉันปวิดาจิรฤทธิ์ไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอ
We've spent over $13 billion.
เราใช้เงินไปมากกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์ในการส่งคนไปยังศูนย์กักกันนอกประเทศซึ่งเฉลี่ยแล้วตลอดเวลานั้นเท่ากับมากกว่าครึ่งล้านดอลลาร์ต่อคนที่เราส่งไปยังต่างประเทศนี่คือคำกล่าวของจาน่าฟาวโรรอง CEO ของศูนย์ช่วยเหลือผู้ขอลี้ภัยโดยเธอกำลังอ้างอิงถึงต้นทุนของศูนย์กักกันนอกประเทศตามงบประมาณของกระทรวงกิจกรรมภายในประเทศในช่วงของปี2011ถึง2023
We had had it previously, and it was abolished for a reason because it was expensive.
เราเคยมีมันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ได้ยกเลิกไปเพราะมันมีค่าใช้จ่ายสูงแต่มันก็ยังเป็นเงินจำนวนมหาศาลที่เราใช้ไปเพื่อทำโทษผู้คนเธอกล่าวโดยภาระผูกพันระหว่างประเทศที่จาน่ากล่าวถึงนั้นคืออนุสัญญาผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติปี1951ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการพลัดถิ่นของผู้คนนับล้านภายหลังสงครามโลกครั้งที่1และ2โดยจาน่ากล่าวว่าวิธีการของออสเตรเลียในปัจจุบันต่อผู้ลี้ภัยนั้นมีความโหดร้ายและมีค่าใช้จ่ายสูง
It's really just about politics and goes to
มันเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆและเป็นการพยายามทำให้คนอื่นดูเลวร้ายเพื่อสร้างความกลัวและเอาชนะในการเลือกตั้งหากคุณพูดถึงคุณค่าหากคุณพูดถึงต้นทุนทางเศรษฐกิจหากคุณพูดถึงสิ่งที่ควรทำเราเองก็ได้ทำโพก่อนการเลือกตั้งแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนออสเตรเลียส่วนใหญ่ไม่ว่าจะมีแนวโน้มทางการเมืองแบบใดต่างก็คิดว่าเราควรปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเมตตาไม่ใช่ความโหดร้ายจาน่ากล่าวโดยเธอบอกอีกว่าการดำเนินการตรวจสอบผู้ลี้ภัยภายในประเทศนั้นเป็นวิธีที่สามารถทำได้เพราะเราเคยทำมาแล้ว
The comprehensive plan that was brought in under Malcolm Fraser
แผนแบบครบวงจรที่นำโดยรัฐบาลของ Malcolm Fraser เคยหมายความว่าเราให้การต้อนรับและให้ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียโดยตรงดังนั้นพวกเขาไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนั่นคือความเป็นมนุษย์และพวกเขาก็สามารถเข้ามาและมีส่วนร่วมในออสเตรเลียได้แต่ในตอนนี้มันกลับตรงกันข้ามเพราะเราใช้เงินมหาศาลไม่เพียงแต่กับศูนย์กักกันนอกประเทศแต่ยังปฏิเสธสิทธิในการทำงานและการศึกษาให้กับผู้ลี้ภัยในชุมชนของเราอีกด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถทำงานได้และแทบจะเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้เลยจาน่ากล่าว
When I was in construction site other refugee they were asking me why you are working in this tough environment
ตอนที่ผมทำงานก่อสร้างผู้ลี้ภัยคนอื่นๆถามผมว่าทำไมผมถึงมาทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเช่นนี้คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้มีเครือข่ายคนรู้จักมากมายและเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วด้วยทำไมถึงยังมาทำงานแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นยังไงล่ะแฮตยัดออชเชนคือผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Community Constructionองค์กรเพื่อสังคมที่จ้างผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยโดยในปี2009ตอนเขาอายุ17ปีเขาได้หลบหนีจากกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถาน
My mom told me you have to leave Afghanistan because this time they're going to take you like you dead and I had no choice
แม่ของผมบอกว่าลูกจะต้องออกจากอัฟกานิสถานเพราะครั้งนี้พวกเขาจะพาตัวลูกไปเหมือนที่พวกเขาทำกับพ่อของลูกซึ่งตอนนั้นผมไม่มีทางเลือกเลยเขากล่าว หลังจากที่หนีออกจากหมู่บ้านของเราไปยังกรุงคาบูลเขาก็หาคนที่รับลักลอบขนผู้ยกย้ายถิ่นฐานที่พาเขาไปดูไบและต่อไปยังมาเลเซียและสุดท้ายถึงอินโดนีเซียโดยเขาได้เดินทางทางเรือมายังออสเตรเลีย
We lost our identity and our freedom.
พวกเราสูญเสียตัวตนสูญเสียอิสรภาพเราอยู่ในเงื้อมมือของพ่อค้าคนกลางที่ลักลอบค้ามนุษย์หลังจาก9วันที่เราติดอยู่ในทะเลซึ่งอยู่ในหน้าน้ำสากลนั้นกองทัพเรือออสเตรเลียก็มาช่วยเหลือเราและพาเราขึ้นเกาะคริสต์มาสเขาเล่าให้ฟังหลังจาก3เดือนเขาถูกย้ายไปยังศูนย์กักกันในเมลเบิร์นและได้รับสถานะผู้พำนักถาวรหลังจากนั้นเพียง1เดือน
Pretty much I start from very scratch. I went to English class
เรียกได้ว่าเริ่มจากศูนย์เลยผมไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนมัธยมและเมื่อจบมัธยมปลายผมก็อยากจะเรียนมหาวิทยาลัยมากเพราะที่อัฟกานิสถานผมเป็นคนจากกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยและเราไม่ได้มีโอกาสเท่าเทียมในการที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยเลยเขากล่าวโดยในปี2016เขาได้ทำงานพาร์ทไทม์ที่ไซต์ก่อสร้างเพื่อเก็บเงินก่อนเริ่มเรียนปริญญาเอก
During this time I found that a lot of refugeesThey are struggling to find job.
ในช่วงเวลานั้นผมพบว่าผู้ลี้ภัยจำนวนมากประสบปัญหาในการหางานพวกเขาบอกว่าพวกเขาอยากทำงานเพราะต้องการช่วยเหลือครอบครัวไม่อยากอยู่บนเงินสวัสดิการของ Centrelink และพวกเขาก็อยากมีส่วนร่วมผมจึงตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อพวกเขาเขากล่าวโดยในช่วงเริ่มต้นฮัดดายัดได้ทำการจ้างผู้ลี้ภัยจำนวน15คน
They are very hard workersAnd they really appreciate the second chance.
พวกเขาทำงานกันหนักมากและซาบซึ้งกับโอกาสครั้งที่สองจริงๆตัวอย่างเช่นตอนที่ผมรีโนเวทห้องน้ำถ้าจ้างบริษัททั่วไปอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเสร็จแต่ถ้าเป็นลูกจ้างที่เป็นผู้ลี้ภัยของผมพวกเขาสามารถทำเสร็จได้ในหนึ่งสัปดาห์เพราะพวกเขาทุ่มเทพลังงานทั้งหมดที่พวกเขามีเขาใส่ทรัพยากรทุกอย่างที่เขามีและยังสามารถส่งมอบงานให้เสร็จตรงเวลาได้เขากล่าวโดยตั้งแต่นั้นมามีโครงการกว่า300โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ด้วยแรงงานของพนักงานกว่า100คนฮาดายัดกล่าวว่าออสเตรเลียควรทำมากกว่านี้เพื่อให้โอกาสผู้ลี้ภัยในการมีส่วนร่วมกับสังคม
I'm receiving at least 5 applications every day from refugees. They want to work. They want to contribute. They want to support their families. They don't want to be on Centrelink, but there's no equal opportunities.
ผมได้รับใบสมัครจากผู้ลี้ภัยอย่างน้อย5ใบต่อวันพวกเขาอยากทำงานอยากมีส่วนร่วมอยากช่วยเหลือครอบครัวพวกเขาไม่ได้อยู่กับ Centrelink แต่ไม่มีโอกาสที่จะเท่าเทียมเขากล่าว
Allowing an asylum seeker to live in the community while their protection claim is processed on a bridging visa
การให้ผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ในชุมชนระหว่างที่คำร้องขอคุ้มครองกำลังได้รับการพิจารณาโดยใช้ bridging visa นั้นมีค่าใช้จ่ายประมาณ $4,000 ดอลลาร์ต่อปีและการทำเช่นนั้นยังช่วยให้พวกเขาได้อยู่อาศัยในชุมชนโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในศูนย์กักกันและยังได้รับการสนับสนุนขณะคำร้องของพวกเขาอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการโดยมันไม่จำเป็นต้องแพงถึงขนาดที่สร้างนโยบายที่ซับซ้อนอย่างที่ออสเตรเลียทำซึ่งสุดท้ายก็มีเป้าหมายเพียงแค่เพื่อป้องปรามมากกว่าคุ้มครองนี่คือคำกล่าวของศาสตราจารย์เจนแมคอะดัมซึ่งเป็นผู้อำนวยการผู้ก่อตั้งศูนย์กฎหมายผู้ลี้ภัยนานาชาติคาวโดแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์โดย SBS Examens ได้ถามเธอว่าเราควรจะดูตัวอย่างจากที่ใดเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่จะสามารถให้ความสำคัญทั้งสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจได้
So for instance estimated that the Swiss reform
หนึ่งในตัวอย่างคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นการเร่งกระบวนการการตรวจสอบคำร้องขอคุ้มครองเช่นการปฏิรูปของสวิสอาจจะช่วยให้รัฐบาลประหยัดได้สุทธิปีละ80ล้านยูโรเธอกล่าวทางด้านดีน่ายาโคผู้อำนวยการฝ่ายสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสภาผู้ลี้ภัยแห่งออสเตรเลียหรือ Refugee Council of Australia นั้นกล่าวว่าควรมีการให้สิทธิในการทำงานกับผู้ลี้ภัยเร็วกว่านี
้ I haven't met one person that hasn'tcome to Australia and has not wanted to learn the language, have an education, have a better future for their lives.
ฉันไม่เคยเจอใครที่มาออสเตรเลียแล้วไม่อยากเรียนภาษาไม่อยากเรียนหนังสือหรือไม่อยากมีอนาคตที่ดีขึ้นให้กับตัวเองและลูกๆเลยไม่มีใครเคยพูดว่าไม่เป็นไรผมแค่อยากอยู่บ้านแล้วก็อยู่กับเงินสวัสดิการมันไม่มีใครคิดแบบนั้นเธอกล่าวอีกทั้งบอกอีกว่าผู้ลี้ภัยควรมีโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของประเทศ
Usually the economic argument is that you know refugees are coming here and they're like costing their government a lot of money
โดยปกติข้อโต้แย้งทางเศรษฐกิจก็คือผู้ลี้ภัยมาอยู่ที่นี่และทำให้รัฐบาลต้องเสียเงินจำนวนมากแต่แทนที่จะมองแบบนั้นฉันคิดว่าเราควรมองสิ่งที่พวกเขาสามารถมอบให้ได้มากกว่าเพราะผู้ลี้ภัยไม่ได้อยากถูกมองว่าพวกเขาเป็นภาระของบริการสาธารณะ ระบบสวัสดิการหรือที่อยู่อาศัยแต่เราอยากมีส่วนร่วมในการสนทนาอยากมีโอกาสได้สร้างแบ่งปันและมีส่วนร่วมในสังคมเธอกล่าวและนี่คือ Space Examen จากการรายงานของโอลิเวียเดลอริโอและเรเชลโนเลสดิฉันววิดาจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอหากคุณต้องการติดตามเรื่องราวอื่นๆจาก Space Examen สามารถติดตามได้ที่ sbs.com.au/spsexamens
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ